Virðulegur forseti, það kemur hérna skýrt fram að í nefndaráliti meiri hlutans að þurfi sérstaklega að hérna framlengja frítekjumark öryrkja sem eru 109.600 krónur. Og það kemur skýrt fram að þetta er óbreytt frá 2009. Og þeir segjast, já, ætla að skoða það, 2020. Mér lokaði bara að spyrja hversu ný óskopun hefur þetta ekki verið fært? Ef þetta var uppfært í dag, þá væri þetta vel yfir 200.000 krónur frítekjumarkið. Vel yfir 200.000. Og það er eiginlega bara óskiljanlegt að það skuli vera búið að láta þetta vera óbreytt frá 2009 og velta þessu yfir á næsta ár.
Og svarar ansvari háttvirtur